Cape Clear Aratnum Radyosu. Yetiriniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 6. noyabr, Keptenin 1. günü. Keptenin cemi Dünya Türkmenler Birleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Azatlığın web sahipasında 5. günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habar Türkiýede öz illesini öldürmekde guman edilýän türkmen raýatyna sorulan ömürlik tutsaglyk baradaky maglumat boldy. Şeýle-de okuwçylarymyz türkmen awatda bir hukuksuzlygyň polisiýa işgärini kakanlygy barada beren habarmyzy köp okapdyrlar. Mundan başga Türkmenistan Merkezi Aziýada aýallar üçin iň howpsuz ýurt hasaplandy diýenatlan çap eden habarmy okuwçylarymyň köp ünsini çekipdir. Daşary ýurtlarda okumakçy bolýan ýaşlar derur resminameler üçin 50 000 manada çenli para bermeli bolýar. Balkan internet çäklendirip, howpsuzlugy işlendirip, Berdimuhammedow'un saparyna taýýarlanýar diýenatlan çap eden habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, Keptäniň jeminiň türkmen manadyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Habarlardan mälim bolýaly, türkmen manady 30 ýaşady. Emma häkimetler ýurdun milli pulunyň düşen agyr ýagdaýyny, şol wagtda manadyň çökmeginiň ýurtda giň ýaýran işsizligiň we jenaýatçylygyň, kärhanalaryň we ýylatyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň, adamlaryň barhaken daşary ýurtlara gitmäge ýykyn etmeginiň esas sebäplerinin biri olanlygyny boyun alman işleyen adamların şol sanlı kerhanaların yağdayını has kıyınlaştırayan iki kurs praktikasını devam ettiriyarlar. Azatlık gülen anonimlik şertinine kurulaşan sıyınçılar şol sanlı önkü banka resmileri manadın çökmeğinin esas sebäbini öz sözleri bilen aydılanına yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un yurda ve halka karşı alıp baran yıkkınçılıklı siyasatı bilen düşündürüyarlar ve bu siyasat atın hedrem devam ettirilýänligini öňe sürýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň manat dolanşyga girilen wagtynyňky başlygy Hudaýberdi Orazow tasdiklemegine görä, şol wagt manadyň hümmetini saklamagy ähli mümkinçilik bardy. Egerde ýokary derejeli ýolbaşçylar ziýan bermedik bolsa, adamlar iş açyp hem öýlerini, hem ýurdy, hem manady gurple edip biljekdiler.
Bu adamlarda ihlasam bardy, mümkinçiligim bardy. Bu ýaly şu hakiki Türkmenistan'ın mümkünçülüğünü görmezdi da şu doğur. Ve artan aydın Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, Orsiyet'ten gelip işten firmalar oldu da Türkmenistan'da. Hazır olsa Türkmenistan öz adamlarını iş tapınıyor.
Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow'un manadın 30 yıllık münasebetli çap eden kutluğunu aydırmağına göre, milli manadın dolansuğa girilmeyi, iktisadiyetin sağlaşıklı ösmeyi, kadali pul dolansuğunun ve yeketek devlet pul kar siyasatının neticeli alınıp barılmak için zerur olan amatlı şertleri döretti. Alınıp barlayan pul kar siyasatının stratejik uğurları pul dolansuğunun durnukluluğunu hem de durnuklu iktisadi ösüşü kazanmaktan, ihracatın maddi hali yağdayını kovlandırmaktan, milli iktisadiyetin beyazleşliğe okuyupluluğunu berketmekten, bank ulgamının halkara maliye bağlarlarına utkoşuklu ağırlaşmak için onaylı makro iktisadi şertleri döretmekten avarat olup duruyor deyip devlet bastonunun kutlu hatından nıqtalyar. Emma ýaşaýjylar, adatlyk bilen gurrunda şolan raýatlar bu aýdylýanlary tassyklamaýarlar. Manadyň hümmeti soňky bir ýylyň dowamyny has aşak düşdi. Men munyň sebäbini düşünip bilmeýärin. Hiç ýerde sewda ýok, adamlaryň elinde pul ýok diýip adatlygyň ýerli habarçysy bilen gurulýan orta ýaşly raýat aýtdy. Adatlygyň bir-birinden habarsyz söhbetdeşleriniň sözlerine görä, adamlaryň alýan aýlyklary gün görmäge ýetmeýär ýa-da ve herkese adı önlerine zordan yetiyor. İşleyen adamların aylık hakları her edarada her hili. Yokor bilimli muallimlerin lukmanların aylığı biraz yokori. 2200-2500 manat aralığına beylekkarlarda işleyen adamların aylığı kovu olanına 1450'den başlap 1600-1700 manat aralığına has av aylık alayan adamlar hem bar. Yönü bu adamların ol pulları eline alayanlığını anlatmaya tutumken işini saklamak için kent